ქალს ძიოთ ყველა თვითმართო ქალაქში იგი უნდა შეხვედრას ან საჯარო საყოველთაო განხილვებისათვის და უკვე 17 ოქტომბერს იგი უნდა თბილისში შეხვედრების გამართვა მთელი წლის განმავლობაში
გამოხმარებით ხანთაზმულთა საერთაშორისო დღეს თქვენ სურათხებას ხანთაზმულების პანსიონატებს მიმაყრობთ
ეს ადამიანები იმდენად არიან საზოგადოებრივად გარიყულები. ისინი იმითაც ესე ვთქვათ, ჭალებში უნდა ვიხმარო ესე ვთქვათ, მაღფილი არიან, რომ მათ აქვთ ჭერი, არა წვით, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, და აქვთ ელემენტარული კვანტი მოთხოვნების დაკმაყოფილება.
დღეს შევთავაზებ ფოლკურულ ინტერვიუსაც, ხოლო საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიდან შევხვდებით სირიაში რუსეთის აგრესიის იერიშებს. ვილაპარაკებთ სპორტსაც. დღეხამეზე ნაკლები რჩება მატჩამდე, რომელშიც რაგბიში საქართველოს ნაკრები დაუპირისპირდება მსოფლიოში უძლიერეს გუნდს, ახალი ზელანდიის ნაკრებს.
ვილაპარაკი ღირსეულ უწინააღმდეგოს, ვილაპარაკი იმაზე არ ერო, ვინმე უნდა დაანებდეს წინასწარ. ცხადია, საბრძოლოდ გამოდიან ბიჭები და ისიც ცხადია რომ ახალ მაზელანდიამაც ჩვენ ვიღაც იცის რომ მოთუნებული საქართველოს ნაკრებთანაც არ შეიძლება თამაში.
გარჩი ჩვენს თანხებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 89 მომხრე 10 წინააღმდეგი. კენჭისყრის ასეთი შედეგი დაამტკიცა. საქართველოსთან დაკავშირებული რეზოლუცია ევრო საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ სტრასბურგში 1 ოქტომბერს საშემოდგომო სესიის ფარგლებში გამართულ სხდომაზე. საუბარია რეზოლუციაზე სახელწოდებით წინასწარი პატიმრობის ბოროტად გამოყენება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მონაწილე ქვეყნებში. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ლელა კუნჯულია მოამზადა.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომაზე დამტკიცებული რეზოლუციის მიხედვით მართალია რუსეთმა, თურქეთმა და საქართველომ გაატარეს რეფორმები და პრაქტიკული ზომები მიიღეს, რამაც აშკარად შეამცირა წინასწარი პატიმრობის შემთხვევათა რიცხვი, მაგრამ კვლავაც ვლინდება წინასწარი პატიმრობის ბოროტად გამოყენების ფაქტები. ტექსტში ნათქვამია ასევე, რომ საქართველოში კვლავაც იჩენს თავს პოლიტიკური ოპონენტების დისკრედიტაცია ან სხვა ხერხებით ნეიტრალიზება, აქვეა ხაზგასმული შესაძლებლობა შერჩეულ იქნას შედარებით დამთმობი მოსამართლე, რომელიც გამოიტანს გადაწყვეტილებას წინასწარი პატიმრობის თაობაზე. ასევე არსებობს შესაძლებლობა, რომ პროკურატურამ ახალი ბრალის წამოწევით გვერდი აუაროს წინასწარი პატიმრობის მაქსიმალურ ვადებს. რეზოლუციის პროექტში, რომელსაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დეპუტატები 1 ოქტომბრის სხდომაზე განეხილავდნენ, არ არის მოხსენიებული ყოფილ მაღალჩინოსანთა გვარები, თუმცა ანგარიშში, რომელიც ამ რეზოლუციას დაედო, საფუძვლად ავტორი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ევროპის სახალხო პარტიის ჯგუფის ლიდერი პედრო აგრამუნტი სახელებითა და გვარებით მოიხსენიებს როგორც საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს, ასევე ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, ყოფილ თავდაცვის მინისტრს თუ ყოფილ მერს. პედრო აგრამუნტისთვის ამდენი ყოფილი მაღალჩინოსნისთვის წინასწარი პატიმრობის მისჩა ამ მექანიზმის ბოროტად გამოყენებაზე მიანიშნებს და ამის შესახებ მან ხუჩაბათის სხდომაზეც ილაპარაკა. საქართველოში პოლიტიკურ ოპონენტებთან ანგარიშწორების პროცესი რომ მიმდინარეობს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომაზე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა დავით ბაქრაძემაც დაადასტურა. ის შემაშფოთებლად და დემოკრატიული პროცესებისთვის შეუსაბამოდ მიიჩნევს წინასწარი პატიმრობის მექანიზმის გამოყენებას ყოფილი პრემიერის, ყოფილი თავდაცვის მინისტრისა თუ დაუსწრებლად ყოფილი პრეზიდენტის მისამართით. დავით ბაქრაძემ ყველაზე ვრცლად გიგიულავას თემაზე ილაპარაკა.
Let me bring you the most recent example, example of the mayor of Tbilisi.
Neba momecit mogiqvanot qvelaze gviandeli magaliti, magaliti Tbilisis qopili merisa, romelis charshan archivnebis tsin daakaves. Adgilobruvi tvitmartvelobis archivnebi tardeboda da Tbilisis meri chveni saarchivno kampaniis khelmzvaneli. Is archivnebamde chota khint adre daakaves. Titkos es gadaudebeli sakme iqo. Shemdeg man 9 tve gaatara tsikheshi ise rom gamozieba mas veranairi danashauli wer gaum კიცა და როდესაც ეს ხრაფე გავიდა, მაშინ როდესაც კონსტიტუცია ამბობს, რომ წინასწარი პატიმრობის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს ხრათვეს, პროკურატურა მოითხოვა წინასწარი პატიმრობის დამატებითი ვადა მისთვის.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ევროპის სახალხო პარტიის ჯგუფის ლიდერის პედრო აგრამუნტის ანგარის მიკერძოებულად მიიჩნევენ ქართული ოცნების დეპუტატები, თუმცა მონდომებული ქმედებების მიუხედავად მათ მიერ მოთხოვნილი ცვლილებებიდან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ არც ერთი არ გაიზიარა. დეპუტატი მანანა კობახიძე თვლის და ეს მას ხდომაზეც აღნიშნა, რომ ევროპის სახალხო პარტიის ლიდერის ანგარიში მიკერძოებულია და შესაბამისად მიკერძოებულია რეზოლუციაც.
text of the document is biased and demonstrates sympathy.
Документის ტექსტი მიკერძოებულია და ავლენს სიმპათიებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიმართ. ამასთან რეზოლუციაში არსებული ცალკეული ელემენტები აჩვენებს საქართველოს სასამართლო სისტემისადმი უპატივცემულობასა და მის საქმიანობაში ჩარევის წყურვილს. შესაბამისად, რეზოლუცია ახდენს ძირითადი ევროპული ფასეულობების დისკრედიტაციას. ნება მომეცით შეგახსენოთ, რომ ანგარიში ნახსენები მაღალჩინოსნები ამჟამად ცნობილნი არიან დამნაშავედ არაერთი სერიოზული ბრალდების მიხედვით საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობის შესაბამისად. გამორიცხულია რაიმე სახის პოლიტიკური მართლმსაჯულება და შესაძლებლობა, რომ წინასწარი პატიმრობა გამოყენებულ იქნას ოპონენტებთან ანგარიშ წორებისთვის.
პოლიტიკური ოპონენტების კამათის ხდომის დამთავრების შემდეგაც გაგრძელდა და როგორც ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა გიორგი კანდელაკმა აღნიშნა, ძალების მობილიზების დროს ქართულ მაოცნებამ გადაამლაშა და მწარე მარცხიც იგემა.
Justice's ministris da misin moadgiles asna agitirebulma hiperaktivulma vizitma ak da zetsoldis mstelobam deputatebse zalyan bevri deputati gaagiziana da rogorc mosalodneli igo piruku efekti gamoigo soret amas asakhaws kenchisqris shedegebi es ari praktikulat politikuri ganacheni evropashi kartuloznemis mtavrobistvis
ძველებურ აზრზე დარჩნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, მაგალითად დეპუტატმა ზვიად ყვაჭანტირაძემ ევროპის სახალხო პარტია კლავაც თავისი პარტნიორი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის მიკერძოებულ მხარდაჭერაში დაადანაშაულა და პედრო არგამუნს წარსულიც გაახსენა.
ჩვენ აღარავინ აღარ უკავს წინასწარ პატიმრობაში იმ პირებიდან, ვისი ინტერესიც ბატონ აგრამუნც გააჩნია. მე სამწუხაროდ ვერ ვიხსენებ ვერცერთ შემთხვევას, რომ ბატონ აგრამუნც ერთხელ მაინც ეთქვა საპროტესტო სიტყვა იმ ათასობით უკანონოდ დასჯილი და დევნილი ადამიანის დასაცავად, რასაც ადგილი ჰქონდა წინა ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში.
პოლიტიკური ოპონენტების კამათის მიუხედავად ფაქტის სახეზეა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ თავის რეზოლუციაში სხვა ქვეყნებთან ერთად საკმაოდ სერიოზული შენიშვნები მისცა საქართველოს და კონკრეტული რეკომენდაციებიც მიაწოდა, რაც წინასწარი პატიმრობის შემცირებას ისახავს მიზნად. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ყველა იმ პირის გათავისუფლებასაც ითხოვს, ვინც წინასწარ პატიმრობაში არაკეთილ სინდისიერი მიზნებით იმყოფება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
შემდეგ სიუჟეტს, რომელიც ეძღვნება საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის საყოველთაო განხილვის დაწყებას, მუსიკალური პაუზის შემდეგ მოისმენთ.
I left the house, left the room with the fox stay on my back and my supplies in a magic bag, and I followed the sound of music, not up a hill but down to an old war shack. Inside I heard the trumpets call, a salute to the champions on the wall, and in the jazzer's squalls and in fashion balls you dance. When the night she looks so fine to me, why am a man on an odyssey, and so tell me to the mass I must believe. To look, I said, oh, oh, diddy, diddy, all the sips that shook, I'm singing, oh, patch, don't ring, little black book, ah, welcome fishies to my hook. Oh, and the tiny chefs, they wave with giant knives, and the dark old minds, they flick dynamite, still I kept the sight of my desire. But you shot like mythology. I must have missed you, felt so alive. Oh, diddy-diddy, I decided to look and sing. Oh, diddy-diddy, I decided to shook and sing. And all that song, a little red bull. Welcome fish, he's to my home. down on the floor as if to pray to the gods of the festival. And there we were in the depths of the wild below. A face so close I could taste the distant show. She whispered away for the trumpet's call. It's not exactly love, it's to adore. A wound diddy diddy out of set the look. A singing wound diddy diddy out of sips they shook. A singing half fast tongue ring little black bull crowd. Bubble fish, he's a two mile hook.
Announcement radio. თავისუფლებას საქართველოსი დაიწყო საარჩევნო სისტემის შეცვლის საკითხზე კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტის საჯარო განხილვა 1 ოქტომბერს ანუ დღეს ბათუმში და უზურგეთში გამართა საყოველთო სახალხო განხილვები. ასეთი განხილვის პროცესი ერთ თვეს გასტანს, რის შემდეგაც კონსტიტუციაში ცვლილებების პროცედურები პარლამენტში გადაინაცვლებს. პარლამენტს გარეთ ინტერპარტიული ჯგუფი მიუხედავად იმისა, რომ მიუღებლად მიიჩნევს ქართული ოცნების მიერ შეთავაზებული ცვლილებების პროექტს, ითხოვს საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვების პროცედურის გამჭვირვალედ გამართვას. მოგვითხრობს ნონა მჭედლიშვილი.
ინტერპარტიულ ჯგუფში შემავალი პოლიტიკური პარტიების საკონსტიტუციო ცვლილებების სახალხო განხილვის პროცედურის დაწყებას მიიჩნევენ ფორმალობად, რომელიც მართალია კანონის მოთხოვნებს შეესაბამება, მაგრამ არსებითი დისკუსიისთვის არ არის მოწოდებული. როგორც ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე ბაჩოკი ქარდავა გვეუბნება, განხილვის მიზანი უნდა იყოს საზოგადოებას გააცნო შენი შეხედულებები და მისგან საპასუხოდ შენიშვნები მოისმინო, რაც ამჯერად არსებული მოცემულობის მიხედვით მისი აზრით შეუძლებელია.
უკვე 2 წლის განმავლობაში პოლიტიკური პარტიები, საზოგადოებრივი სექტორი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, პრეზიდენტის ინსტიტუტი, სახალხო დამცველი და ზოგადად საზოგადოების განწყობა, თითო ხელმოწერების გროვდება და საკმაოდ სოლიდური რაოდენობა ხელმოწერების აუცილებლად შეგროვდება, არის ერთ პოზიციაზე, მაგრამ მიუხედავად ამისა ხელისუფლება ცდილობს სირაქლემის პოზაში იყოს, წაუყუოს და არანაირი თქვათ შენიშვნები არ გაიზიაროს და მიიღოს.
ასეთი მოლოდინის მიუხედავად არასაპარლამენტო ოპოზიცია გეგმავს დაესწროს შეხვედრებს და მკაფიოდ გამოხატოს თავისი უარყოფითი დამოკიდებულება შეთავაზებული საკონსტიტუციო ცვლილებების მიმართ. ცვლილებები კი პროექტის თანახმად ითვალისწინებს პარლამენტის არჩევის ახალი წესის შემოღებას, ანუ შერეული საარჩევნო სისტემის შეცვლას პროპორციული სისტემით, ოღონდ არა მომავალი არჩევნებიდან, ანუ 2016 წლიდან, არამედ 2020 წლიდან. 2016 წლის შემოდგომაზე საპარლამენტო არჩევნები მოქმედი შერეული სისტემით გაიმართება. იმისათვის, რომ უმრავლესობის 80 წევრის ხელმოწერით მომზადებული პროექტი დამტკიცდეს, სულ ცოტა 113 დეპუტატის მხარდაჭერაა საჭირო. პოტენციურად ეს საპარლამენტო ოპოზიციის, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის ხმებსაც გულისხმობს, თუმცა მართლ პარტიაში ამ მხრივ ოპტიმისტური მოლოდინები არ აქვთ. აი რა განუცხადა მედიას ამასთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარემ გია ჟორჟოლიანმა.
თუ ნაციონალური მოძრაობა დაარჩა იმ პოზიციაზე, როგორც ახლა ის არის, ისინი ცდილობენ სხვა პარტიებთან ერთად, რომ შეაგროვონ ხელმოწერები, რათა ახალი საკონსტიტუციო ცვლილების ინიციირება მოახდინონ, რომელიც გულისხმობს 2016 წელს ცოტა სხვანაირად, მაგრამ ისევ პროპორციული სისტემის შემოღებას. რა თქმა უნდა, ეს 2016 წელამდეგო და გადაწყვეტილება მაშინ ვერ იქნება მიღებული.
რა შეეხება უშუალოდ ნაციონალური მოძრაობისა და საპარლამენტო უმცირესობაში გაერთიანებული სხვა ფრაქციების პოზიციას, ისინი საკონსტიტუციო ცვლილებების საერთო სახალხო განხილვების კომისიას ბოიკოტს უცხადებენ, არ მონაწილეობენ საპარლამენტო პროცესში და არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან ერთად 200,000 ხელმოწერის შეგროვების გზით სურთ ალტერნატიული საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიცირება. საუბარია შერეული სისტემის რეგიონალურ პროპორციული სისტემით ჩანაცვლებაზე უკვე 2016 წლის არჩევნებისთვის. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, დეპუტატი მიხეილ მაჭავარიანი შესაბამისად ფარს უწოდებს ქართული ოცნების პროექტს და გაუმართლებლად მიიჩნევს საარჩევნო სისტემის შეცვლამდე მხოლოდ ერთი საარჩევნო ვადით დაგეგმილ ისეთ ცვლილებას, მაგალითად როგორიცაა საარჩევნო ოლქების საზღვრების შეცვლა.
რატო უნდა დავამახინჯოთ საარჩევნო ოლქები და რატო უნდა წავართოთ თავის დეპუტატი, თუ მაინც მაჟორიტარებს წავტოვებს, მაგალითად ხულოს ან ამბროლაურს ან იგივე ვთქვათ ხონს? იმიტომ რომ ქართულ უცებამ დათვალა რომ ასე უფრო მოიგებს. რა თქმა უნდა, არ გავა ეს ცვლილებები, ჩვენ უფრო მარტივ რამეს დავაზობთ ყველა საპარლამენტო პარტიასთან ერთად და არა საპარლამენტო ოპოზიცია და საპარლამენტო ოპოზიცია, რეგიონო პროპორციული სისტემა, რომელიც ბევრად უფრო სამართლიანია, ვიდრე მაგალითად ხონი ვანის გაერთიანება ან ბაღდადი ხარაგაულის გაერთიანება.
აღნიშნავს მიხეილ მაჭავარიანი. 2020 წლისთვის საარჩევნო სისტემის შეცვლის საკონსტიტუციო კანონპროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის არეალი კი სპეციალური კომისიის წევრის, განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის თავმჯდომარის ქეთევან ჩაჩავას თანახმად ყველა თვითმმართველი ქალაქი იქნება.
საკონსტიტუციო აღნიშნული კომისია დღეს უკვე გამართა შეხვედრები ბათუმსა და ოზურგეთში და უკვე 5 ოქტომბრიდან იგეგმება ახალციხე, გორი, რუსთავი, თელავი, ზუგდიდი, ქუთაისი, ანუ ფაქტობრივად ყველა თვითმმართველ ქალაქში იგეგმება შეხვედრა სწორედ საჯარო საყოველთაო განხილვებისათვის და უკვე 17 ოქტომბერს იგეგმება თბილისში შეხვედრების გამართვა მთელი წლის განმავლობაში. ჩვენ როგორც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები წარმოადგენთ ჩვენს პოზიციას რეალურად აი აღნიშნულ ინიციატივასთან დაკავშირებით, როგორც დადებით, ასევე უარყოფით მხარეებთან დაკავშირებით ვსაუბრობთ და ასევე ვისმენთ მოქალაქეების პოზიციას აღნიშნულ სისტემასთან დაკავშირებით.
ბათუმსა და ოზურგეთში გამართული შეხვედრების მიხედვით ქეთი ჩაჩავა ამბობს, რომ შეხვედრები უინტერესო არ ყოფილა და მის აუდიტორია შეძირითადა თვითმმართველობების სამოქალაქო სექტორისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ჭარბობდნენ. აქტიურობითა და სიმწავით კი სწორედ ეს უკანასკნელი გამოირჩეოდა. თუ შესაძლებელია რატომ არ იცვლება საარჩევნო სისტემა მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის? ეს იყო დისკუსიის მთავარი შეკითხვაც. რაზეც ქეთი ჩაჩავას თანახმად პარლამენტის წევრები განმარტავდნენ, რომ კოალიციის შიგნით ამ საკითხზე კონსენსუსის მიღწევა ადვილი არ გამოდგა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
1 ოქტომბერი გაეროს გამოცხადებული აქვს ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღეს. დაიმ დღესთან დაკავშირებით საქართველოს სახალხო დამცველ მოუჩან ანუაშვილმა გამართა პანსიონატებში ხანდაზმულთა უფლებრივი მდგომარეობის საუბაზე მომზადებული სპეციალური ანგარიშის პრეზენტაცია. ანუაშვილის თქმით, ქვეყნის მასშტაბით 5 დაწესებულების მონიტორინგის შედეგების მიხედვით შეიძლება ითქვას, რომ დაბალია ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის ხარისხი. დეტალებით ნინო ხარაძე.
83 წლის ალბერტ მანუკიანის 3 წელია თბილისში თემქაზე მდებარე ხანდაზმულთა პანსიონატში ცხოვრობს. მთელი ცხოვრება მძღოლად მუშაობდა. სიბერის გატარება კი პანსიონატში უწევს. მოპყრობით უკმაყოფილო არ არის, თუმცა მაინც წუხს, რომ სიცოცხლის ბოლო წლების გატარება ოჯახის განმოშორებით უწევს.
ჩვენი უფროსების ჰარმონიული განაჯენისა სახლში იყო, ოჯახში იყო, შვილია.
ხანდაზმულთა პანსიონატში მოხვედრამდე 78 წლის ქსენია ავსაჯანიშვილს თავისი სახლიც ჰქონდა და საქმეც, მაგრამ სიბერეში მარტო დარჩა.
ცხოვრობ რა, შემოვისწნენ ვიღაცები, ბინა მქონდა და მოსაკლავად შემოვიდნენ, მაგრამ ვერ მომკლე. მე გამოედი იქიდან ცოტა ხან დავკეტე კარები და ძალერით. ძალერით რა ბოლოს აქ მოხვდი გენაცოლოს გავა.
ხანდაზმულთა პანსიონატამდე მიმავალი გზა ყველა მოხუცისთვის განსხვავებულია. იქ ყოფა კი ყველასთვის საერთო. ამ საერთო ყოფაში კი ბევრი პრობლემა ამბობს სახალხო დამცველი. პანსიონატებში ხანდაზმულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის თაობაზე მომზადებულ სპეციალურ ანგარიში ვკითხულობთ, რომ თბილისსა და ქუთაისში არსებულ 5 დაწესებულებაში გამოვლინდა ბენეფიციართა მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტები, პერსონალის ნაკლებობა და გაუმართავი ინფრასტრუქტურა. ამის თაობაზე სახალხო დამცველმა უჩანანვაშულმა ისაუბრა.
ზოგადად ხანდაზმულთა მიმართ ეფექტური პოლიტიკის არარსებობა, სიღარიბე, უსახლკარობა, ძალადობის შემთხვევები, საზოგადოებისგან იზოლაციის საფრთხე ეს არის ალბათ მცირე ჩამონათვალი მხოლოდ იმ გამოწვევების, რომელიც ამ სფეროში არსებობს, პერსონალის ნაკლებობა ამ დაწესებულებებში, ისევე როგორც დაბალი კვალიფიკაცია არის შემთხვევებში წარმოადგენს პრობლემას, მედიკამენტების ნაკლებობა, ზოგადად ინფრასტრუქტურული პრობლემები და გაუმართაობა ამ დაწესებულებების, არაადაპტირებული ფიზიკური გარემო, ზოგადად არ ხდება ინსპექტირება და მონიტორინგი ამ დაწესებულებების, ისე როგორც უნდა ხდებოდეს სახელმწიფოს მხრიდან და ესეც არის ერთ-ერთი გამოწვევა, მე ვფიქრობ, სახელმწიფო ორგანოების.
როგორც შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური პროგრამების სამმართველოს უფროსი ამირან დათეშიძე უბნება, რადიო თავისუფლებას პრობლემები უფრო მეტად ძველი ტიპის დიდი ზომის პანსიონატებშია. ასეთი კი ორია. გაცილებით უკეთესი მდგომარეობაა სათემო პანსიონატებში, რომელიც ქვეყანაში სულ შვიდია. ამას ადასტურებს სახალხო დამცველის მონიტორინგიც. სულ პანსიონატებში 250 ხანდაზმულია აღრიცხული. ყოველდღურად სახელმწიფო პანსიონატს თითო ბენეფიციარზე 16 ლარსური ცხავს. ეს თანხა პანსიონატის საჭიროებებს, მათ შორის თანამშრომელთა ანაზღაურებაზეც ნაწილდება და ბენეფიციარებზეც. ამირან დათეშიძის თქმით, სახელმწიფომ შარშან მიიღო მომსახურების ერთიანი სტანდარტი და ზოგადად სახელმწიფოს მიდგომაა დიდი ზომის დაწესებულებების დეინსტიტუციონალიზაცია.
სისტემატურად ხორციელდება მონიტორინგი, შეიძლება სხვადასხვა ორგანიზაციას სხვადასხვა მდგომარეობა აქვს და არის ორგანიზაციები, სადაც პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან კარგი პირობებია, არის ორგანიზაციები, სადაც არის ხარვეზები და რეკომენდაციები ვაძლევთ, რომ ამ მომსახურებებმა თავისი ხარისხი გააუმჯობეს.
როგორც ომბუდსმენის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირინე უბულაძე ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ პანსიონატებში პირობები არადამაკმაყოფილებელია, ბენეფიციართა უმეტესობა იქ არსებული პირობებით მაინც კმაყოფილია.
ეს ადამიანები იმდენად არიან საზოგადოებრივად გარიყულები, ისინი იმითაც ასე ვთქვათ ჭალებში უნდა ვიხმარო, ესე ვთქვათ მაყოფილი არიან, რომ მათ აქვთ ჭერი, არაწვით თუ შეიძლება ასე ვთქვათ და აქვთ ელემენტარული კვებთი მოთხოვნების დაკმაყოფილება. ანუ სამწუხაროდ ეს ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა იყო.
საქართველოში სულ 717.960 წელს გადაცილებული პირია აღრიცხული. ასაკით პენსიონერები 160 ლარიან პენსიას იღებენ და ჯანდაცვის საყოველთაო პროგრამით სარგებლობენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
უკან უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას ვაქცელებთ ულგროული ინტერვიუთი, რომელიც დღეს ეძღვნება საქართველოში გენდერული თანასწორობის პრობლემებს. რა როლი აქვთ პოლიტიკოსებს გენდერული თანასწორობის მიღწევის საქმეში? როგორ უნდა შეეწყოს ხელი ქალთა პოლიტიკური აქტივობის გაძლიერებას და რა რეფორმებია გასატარებელი ოჯახში ძალადობის აღმოსაფხველად? ამ და სხვა შეკითხვებით ჩვენი რადიო სტაჟიორმა ნინო ნატარეიშვილმა მიმართა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ხელმძღვანელს საქართველოში ერიკა კვაპილოვას.
There has been a great deal of activity.
ბოლო დროს საქართველოში ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული აქტივობები საგრძნობლად გაძლიერდა. თუ შეგიძლიათ მოკლედ აღგვიწეროთ ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური რეფორმები, განსაკუთრებით კი ის ინიციატივები, რომლებიც გაეროს ქალთა ფონდის ხელშეწყობით განხორციელდა.
The UN Women has promoted.
First of all, yes, I have.
პირველ რიგში დაგიდასტურებთ, რომ საქართველოს კანონმდებლობაში ქალთა წინააღმდეგ და ოჯახური ძალადობის კუთხით საკმაოდ ბევრი პროგრესული ცვლილება განხორციელდა. ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ საქართველოს კანონმდებლობით უკანონო გახდა იძულებითი ქორწინება და ოჯახური ძალადობა. ასევე დიდი წინსვლა საერთო პოლიტიკის და არამარტო კანონმდებლობის მხრივ. რა თქმა უნდა, გაეროს ქალთა ფონდმა, როგორც ამ სფეროში მუშაობის მანდატის მქონე ორგანიზაციამ, დახმარება გაუწია ხელისუფლებას. ჩვენ საქართველოს მთავრობასთან ერთად ვიმუშავეთ რამდენიმე საკანონმდებლო ცვლილებაზე. ჩვენ ასევე აქტიურად ვმუშაობთ სამოქალაქო ორგანიზაციებთან, ნახსენების ცვლილებების ადვოკატირების კუთხით, ასე რომ ჩვენი მუშაობის არეალი საკმაოდ ფართოა. ასევე უნდა ითქვას, რომ გვაქვს ძალიან კარგი თანამშრომლობა მთავრობასთან და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. ზოგადად ვიტყოდი, რომ საზოგადოებაში ამ პრობლემის მოგვარების ნება არსებობს, რაც ძალიან კარგია.
To deal with the problem, which is a very good sign.
As emphasized by UN Women issues,
როგორც გაეროს ქალთა ფონდი აღნიშნავს, ეს პრობლემას, როგორც ქალთა წინააღმდეგ ძალადობა, პრევენციული ნაბიჯების გადადგმაც სჭირდება. რაში გამოიხატება პრევენციული ზომები და რამდენად ეფექტურია საერთაშორისო ეს პრაქტიკა ამხრივ საქართველოში არსებულ სიტუაციასთან შედარებით?
Yes, prevention is always better than.
დიახ, პრევენცია ყოველთვის უკეთესია ვიდრე უკვე არსებული ჭრილობების მოშუშება და გატეხილის გამთელება, მაგრამ ის ასევე მეტად რთული და ძნელად განსახორციელებელი პროცესია, რადგან პრევენცია საკმაოდ კომპლექსური ცნებაა. პირველ რიგში პრევენცია ნიშნავს რაიმეს მოხდენისთვის ხელის შეშლას. ეს ნიშნავს, რომ უნდა მოხდეს ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის სრულად აღმოფხვრა, რაც ძალიან ძალიან ძნელია. მაგრამ მუდმივად უნდა ხდებოდეს იმის შეხსენება და გამეორება, რომ ნებისმიერ რეფორმის ძალადობა დაუშვებელია, ასე რომ ძალადობის მიმართ ნულოვანი ტოლერანტობის დამკვიდრება უნდა ხდებოდეს იმ ადამიანების მიერ, ვინც საზოგადოებრივ აზრს ქმნის. მეორე, ის გახლავთ, რომ პრევენცია ასევე ნიშნავს ძალადობის ფაქტებზე მყისიერ რეაგირებას. მესამე, ძალადობას გრძელვადიანი შედეგები აქვს, რაც ნიშნავს, რომ ძალადობის ან ოჯახური ძალადობის მსხვერპლ ქალებს ესაჭიროებათ არამხოლოდ მყისიერი დახმარება, როცა ძალადობის ფაქტები ხდება, არამედ მრავალ მათგან შეიძლება გრძელვადიანი დახმარება, რადგან ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვთ ან სოციალურ-ეკონომიკური კური არ შეუძლია დამოუკიდებლად არჩინონ საკუთარი ოჯახები და ბავშვები, ასე რომ პრევენციის კონცეფცია საკმაოდ რთული და კომპლექსურია.
Of prevention is extremely complex.
UN Women has participated on a number of occasions.
გაეროს ქალთა ფონდს ბევრჯერ აქვს მიღებული მონაწილეობა ოჯახური ძალადობის პრევენციისა და ცნობიერების ამაღლებისკენ მიმართულ ღონისძიებებში. თუ შეიძლება მოკლედ გვიაბეთ ცნობიერების ამაღლებისკენ მიმართულ იმ პროგრამებზე, რომლებზეც გაეროს ქალთა ფონდს უმუშავია.
UN Women has worked on.
Yes, this is part of our work because we
დიახ, ეს ჩვენი საქმიანობის ნაწილია და მიგვაჩნია, რომ პირველი რაც უნდა შეიცვალოს, ეს ცნობიერება. კანონმდებლობის შეცვლა შესაძლებელია და უნდა ითქვას, რომ საქართველოს საკმაოდ კარგი და ძალიან პროგრესული კანონმდებლობა აქვს და ამ მიმართულებით კვლავ გრძელდება ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, მაგრამ მეტია გასაკეთებელი ქალების წინააღმდეგ ძალადობის მიმართ აზრის და მიდგომის შესაცვლელად. ყველაზე რთული საზოგადოებრივი აზრის შეცვლაა და სწორედ ამიტომ ჩვენ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობთ ჩვენს პარტნიორებთან გაეროში და სხვა ორგანიზაციებთან ერთად. ამ მიმართულებით წარმატებით თანამშრომლობთ შვედეთის ხელისუფლებასთან, რომელთაც უნდა დაეხმაროს საქართველოს ამ საქმეში. მუშაობთ ასევე სხვა ჩემპიონებთან და თანამშრომლობთ რაგბის კავშირთან. ისინი გვეხმარებიან ქალთა მიმართ პატივისცემისა და მათი უფლებების დაცვის ხელშეწყობაში და აქტიურად მონაწილეობენ ჩვენს კამპანიებში, რომელიც ნიშნავს ნულოვან ტოლერანტობას ძალადობის მიმართ. რა თქმა უნდა, ძალადობის აღმოსაფხვრელად ყველაზე საუკეთესო სპიკერები პოლიტიკოსები არიან. პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის სპიკერი ძალიან ხშირად და აქტიურად აცხადებენ, რომ ქალთა წინააღმდეგ ძალადობისადმი ქართული საზოგადოება არასოდეს იქნება ტოლერანტული, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია.
Tolerate, which is extremely important.
What other preventative actions should we take into?
კიდევ რა არის საჭირო ცნობიერების ასამაღლებლად და ოჯახური ძალადობის თავიდან ასაცილებლად მომავალში?
Future, so is there anything else in the future that you're
As I said, you know, there is a lot of როგორც
უკვე აღნიშნე, ჯერ კიდევ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი. ამ პროცესში მედია კრიტიკულ როლს ასრულებს. როგორც ცნობილია, მედია საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე უდიდესი ზეგავლენა აქვს. რა თქმა უნდა, განათლების სფეროც ძალიან მნიშვნელოვანია. საუბარი უნდა დაიწყოს ოჯახში, მაგრამ აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს საბავშვო ბაღებსა და სკოლებში. ამ კუთხით პროგრესსაც უკვე ხედავთ. გაერო მალე მოაწერს ხელს მთავრობასთან 5-წლიან პროგრამას, რომლის ფარგლებში საქართველოს ხელისუფლებას იგი მრავალი მიმართულება ვით გაუწევს ახმარებას. ამ მიმართულებათა შორის განათლების სფეროც არის. არსებობს ბევრი სხვა სფერო, სადაც შესაძლოა განხორციელდეს პრევენცია, მაგრამ მე გამოვარჩევდი მედიასა და განათლებას, როგორც ქვეყნისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონეს.
Importance for the country.
Governmental agencies are not.
ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში სამთავრობო სტრუქტურების როლი ერთი საკითხია. რა როლი აქვთ ამ პროცესში არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და სამოქალაქო აქტივისტებს და როგორ უზრუნველყოფს გაელროს ქალთა ფონდი ამ ჯგუფების ჩართულობას?
Women ensuring that these groups contribute.
Yes, this is something what has to be under.
ეხა უცილებელია კიდევ და კიდევ გაესვას ხაზი, რომ სწორედ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა დაიწყეს მთელი ეს პროცესი და ყურადღება ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემებისადმი მათ მიმართეს. მათი ინიციატივით განხორციელდა ასევე 2006 წლის ოჯახური ძალადობის საკანონმდებლო ცვლილებები. ისინი დახმარებას და მომსახურებას უწევენ ძალადობის მსხვერპლ ქალებს იმ დროს, როდესაც არ არსებობდა სახელმწიფო სერვისები და თავშესაფრები და ამ საქმიანობას დღესაც აგრძელებენ. სამთავრობო ორგანიზაციები უზარმაზარ როლს ასრულებენ. არა მარტო მომსახურების გაწევის სახით, არამედ ისინი ასევე რჩეველთა როლში გვევლინებიან პოლიტიკის წარმართვის თვალსაზრისით, რადგან მათ ძალიან დიდი პრაქტიკული გამოცდილება აქვთ. ამ შემთხვევაში ჩვენი როლია უზრუნველყოთ არასამთავრობო ორგანიზაციების ექსპერტული მოსაზრებების მოსმენა და ჩვენ ძალიან ხშირად ვმოქმედებთ როგორც ფასილიტატორები ხელისუფლებასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ეს საქართველოში დიდ პრობლემას არ წარმოადგენს, რადგან ამ საკითხზე მომუშავე სახელისუფლებო ორგანიზაციები და სამინისტროები საკმაოდ გახსნილები არიან და დიალოგი მთავრობასა და არასამთავრობო სექტორს შორის სტანდარტული პრაქტიკაა, ასე რომ ჩვენ ამ პროცესის მონაწილეები ვართ, მაგრამ ჩვენი როგორც ფასილიტატორის საქმიანობა ისეთი რთული არ არის როგორც სხვა ქვეყნებში.
პრეზიდენტმა
მარგველაშვილმა 2015 წელი ქალთა წლად გამოაცხადა. რას ნიშნავს ეს? ან ვიქნებ დავაზუსტოთ, რა სახის კანონმდებლობა უნდა შეიქმნას, ან რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ 2015 წელი ქალთა წლად ჩაითვალოს?
For this to be considered the year of women.
First of all,
პირველ რიგში კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ნებისმიერი ქვეყნისთვის მეტად მნიშვნელოვანია ქვეყნის ლიდერების მიერ ქალთა წინააღმდეგ და ოჯახური ძალადობის მიმართ საკუთარი აზრის გამოთქმა. საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და პარლამენტის სპიკერი ნათლად აცხადებენ, რომ ასეთი ქმედებისადმი ტოლერანტობა არ იქნება. პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებული ქალთა წელი ნიშნავს, რომ იგი ახორციელებს გალების გაძლიერებისადმი და გენდერული თანასწორობისადმი საკუთარ უფრო ფართო მხარდაჭერას, რომელიც ცდება ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის აღმოფხვრის ფარგლებს. შესაძლოა მისი იდეა 2015 წლის ქალთა წლად გამოცხადების შესახებ განპირობებულია იმ ტრაგიკული ფაქტებით, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა გასულ წელს, როდესაც უამრავი ქალი ემსხვერპლა ოჯახურ ძალადობას. თუმცა ის ამ ფარგლებსაც გაცდა და საჯარო გამოსვლებში ხშირად აღუნიშნავს ქალთა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში პოლიტიკაში მონაწილეობის გააქტიურების მნიშვნელობა. ის პოლიტიკაში ქალებისთვის სავალდებულო კვოტების დადგენის მხარდამჭერია. მას გააჩნია გარკვეული ძალაუფლება, როგორც პრეზიდენტს და ჩემი აზრით ამ კუთხით მისი მხარდაჭერის ერთ-ერთი პირველი გამოხატულება იყო მხარდაჭერა, რათა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარედ ქალი პირველად დანიშნულიყო. პრეზიდენტი კლავაც აგრძელებს ქალთა უფლებების დაცვის და ქალთა გაძლიერების კამპანიას.
პარლამენტის
წევრები, როგორც საზოგადო მოღვაწეები, დიდ როლს ასრულებენ საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაში. აქედან გამომდინარე უარყოფითი კომენტარები, განსაკუთრებით გენდერული თანასწორობის წინააღმდეგ მიმართული, შესაძლოა საზიანო იყოს. რა უნდა გააკეთონ პოლიტიკოსებმა გენდერული თანასწორობის კიდევ უფრო გასაფართოვებლად?
I think each politician has to be.
ჩემი აზრით, ყოველმა პოლიტიკოსმა კარგად უნდა გაიაზროს საკუთარი პასუხისმგებლობა და ანგარიშვალდებულება ამ მრჩეველთა მიმართ. მათი პასუხისმგებლობა ასევე, რა რეაქცია იქნება და რა სიტყვა. მე რა თქმა უნდა არ შემიძლია კომენტარი გავაკეთო პარლამენტის წევრების მიერ გაკეთებულ კომენტარებზე, თუმცა როდესაც საუბრობთ პარლამენტზე, უნდა ვთქვათ, რომ არსებობს გენდერული საკითხების სპეციალური კომიტეტი და ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტი, რომლებიც აქტიურად უჭერენ მხარს ქალთა გაძლიერებას და აქტიურად იყენებენ საკუთარ ხმებს ამ საკითხების მოსაგვარებლად. საკმაოდ ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი პარლამენტის წევრებთან დაკავშირებით, როდესაც საქმე ეხება ქალთა უფლებების დაცვის საკითხებს, რომ ხედავ ამ მიმართულებით წინსვლას, რაც ძალიან სასიხარულოა.
There has been a lot of discussion on the lack of women in Georgian politics and the need for having quotas.
Am bolo dros aktivrad ganixileba kartul politikashi kalta naklebi aktivroba da kvotebis shemoqebis autsilebloba. Kvotebis shesatsloa efektori iqos, magram kidav erti mnishnolovani aspekti shesatsloa iqos genderuli stereotipebis gakhartsleba. Ra metodebi arsebobs sakartveloshi politikashi kalta gaaktivrebis khelshetsqobistvis.
To enter politics in Georgia.
Yes, international experience.
Diakh საერთაშორისო გამოცდილებიდან ჩანს, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში განხორციელებული დროებითი სპეციალური ზომები, როგორც სავალდებულო კვოტები, საკმაოდ წარმახალისებელია. დაწყებულია და აქტიურად მიმდინარეობს საქართველოსი სავალდებულო კვოტების შემოღების საკითხის განხილვა. პარლამენტში უკვე შესულია განსახილვად ორი პროექტი სავალდებულო კვოტების შესახებ, ასე რომ ამ საკითხის განხილვა საკანონმდებლო ორგანოში უკვე დაწყებულია. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არსებობს ასევე დამატებითი ზომები და ინსტრუმენტები ქალთა პოლიტიკაში ჩართულ ის გასაძლიერებლად დადგას. თუკი გვაქვს სურვილი ვიხილოთ მეტი ქალი პოლიტიკაში, ბატონო პრომეტის შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეთ საზოგადოებრივ საქმიანობაში მონაწილეობისთვის. არსებობს შესაძლებლობა უფრო მეტი დრო დაეთმოს ქალთა მონაწილეობის გაზდას პოლიტიკური პარტიების შიგნით და არწმუნეთ ქალები, რომ მათ ისევე შეუძლიათ გადაწყვეტილების მიღება, როგორც მამაკაცებს, მაგრამ ქალებს უნდა ჰქონდეთ საკმარისი დრო და მხარდაჭერა იმისთვის, რომ პოლიტიკაში ჩართვა შეძლოთ. ასევე უნდა განაწილდეს პასუხისმგებლობა ოჯახის შიგნით, როდესაც ეს ბავშვების აღზრდას ეხება, ასე რომ სავალდებულო კვოტებთან ერთად სხვა მრავალი პირობაც არსებობს, რომელთა მიღწევაც აუცილებელია, რათა პოლიტიკაში მეტი ქალი ვიხილოთ.
მანდატორი კვოტას.
ამბობს საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ერიკა კვაპილოვა. მას ჩვენი რადიო სტაშიორი ნინო ნადარეიშვილი ესაუბრა საქართველოში გენდერული თანასწორობის და ოჯახში ძალადობის პრობლემებზე.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხრებელი და სიმყუდროვის დამთხევი. ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დღეხამაზე ნაკლებ დროში საქართველოს მორაგბეების ნაკრები ისტორიაში პირველად დაუპირისპირდება ახალი ზელანდიის ნაკრებს, მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონს, მსოფლიოში უძლიერეს გუნდს, რომელიც სულ ლიდერობს მსოფლიო რეიტინგით და დადებითი ბალანსი აქვს მსოფლიოს ყველა გუნდთან. ეს ის შემთხვევა, როცა წინასწარვე ნათელია, რას არ უნდა მოველოდეთ. საქართველოს ნაკრებისგან ალბათ არავინ მოელის გამარჯვებას. მაშ რას მოველით და რა დამოკიდებულებით ემზადებოდა გუნდი 2 ოქტომბრის მატჩისთვის? ამ შეკითხვით მიმართე დავით კაკაბაძეს, ჩვენი რადიოს ქართული სამსახურის დირექტორს, რომელიც დღეს პრაღის სტუდიაში იყო ჩემთან ერთად. ხვალკი 2 ოქტომბერს უელში კარდიფის სტადიონზე უყურებს მატჩს.
რას მოველით და რას უნდა ელოდეს გულშემატკივარი და რა მოაქვს ესეთ მატჩებს? ასეთ მატჩებში ვლინდება სუსტი მხარეების, ძლიერი მხარეების და პირველ რიგში ასეთი მატჩები არის წინაპირობა მომავალი წინსვლისთვის. ის რომ ახლა უკვე ყბადაღებული თემაა ის რომ არგენტინის ნაკრებმა ასეთი უპირატესობით გააჩება, პირველ რიგში განაპირობა იმან, რომ არგენტინის ნაკრები უკვე მეოთხე წელია სისტემატურად ერკინება აი სწორედ ახალი ზელანდიის ნაკრებს და მისთანა გუნდებს, ანუ ავსტრალიის და სამხრეთ აფრიკის. წელიწადში ორჯერ ეთამაშება მათ ოფიციალურ თამაშებს ეგრეთ წოდებულ რაგბი ჩემპიონშიპში. შესაბამისად, ჩვენ პირველად გვეძლევა, საქართველოს ნაკრებს პირველად ეძლევა შესაძლებლობა ახალი ზელანდიის ნაკრებთან თამაშისა და ну, ეს არის გაკვეთილი. ასეთი გაკვეთილები უნდა გქონდეს სისტემატურად იმისთვის, რომ შემდეგ ვიფიქროთ მოგებაზე. ხა დღეს მართლა შენ სწორად თქვი, რაგბიში ასეთი რამ არ ხდება. ფეხბურთში ბურთი მრგვალია ვამბობენ და არის ის, რაც შეგორდება, რაგბიში ბურთი მრგვალიც კი არ არის და ამიტომ ასეთი სენსაციები თითქმის გამორიცხულია რაგბიში. ის რომ ვინმე ახლა იფიქროს, რომ საქართველოს ნაკრებმა შეიძლება დაამარცხოს, ლაპარაკი ღირსეულ წინააღმდეგოს, ლაპარაკი იმაზე არის, რომ ვინმე უნდა დაანებდეს წინასწარვე. ცხადია, საბრძოლოდ გამოდიან ბიჭები და ისიც ცხადია, რომ ახალ ზელანდიამაც ჩვენივრად იცის, რომ მოთუნებული საქართველოს ნაკრებთანაც არ შეიძლება თამაში.
საინტერესოა სიტყვები, რომლებიც ახალი ზელანდიის ნაკრების კაპიტანმა რიჩი მაკოუმ წარმოთქვა, რომ უნდა მატჩის წინ, საქართველოსთან მატჩის წინ, რომ უნდა გავაუმჯობესოთ თამაშიო. ესე იგი, თუ ახალი ზელანდიის გუნდიც კი საჭიროებს გაუმჯობესებას, ესე იგი ძალიან მძიმე მატჩი მოელის ქართულ გუნდს.
რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ძალიან ბევრი გულშემატკივარი უკმაყოფილო დარჩა ახალი ზელანდიის თამაშით ნამიბიასთან, ეს იყო მეორე თამაში და ბევრმა ჩათვალა, რომ ლამის უპატივცემულოდ მოეკიდა ახალი ზელანდია მაყურებელს, იმიტომ რომ ამაყურებელმა დიდი მანძილი გაიარა, ბევრი ახალი ზელანდიიდანაც ჩავიდა ევროპაში იმისთვის, რომ ეს თავისი ვარსკვლავები ენახა და ენახა მათი სრულით, ასე ვთქვათ, დახარჯვა მოედანზე და ეს ვერ იხილა, ასე იგი იმდენად იოლად მოუგეს და იცოდნენ, რომ იოლად მოუგებდნენ, რომ დიდად არც დაუძაბავთ.
ხო, ნახევარი ძალით
თამაშია. შეიძლება ალბათ ასე ვთქვათ და ეს ერთგვარი რეაბილიტაცია იქნება მათთვის საქართველოსთან თამაში, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ ეს კრიტიკული ხმები გაისმა. და ნუ რიჩი მაკოუმამ შენ მიხსენებულ ინტერვიუში ისიც თქვა, რომ ორი თამაში საკმარისია იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ ფორმაში ჩაჯდე დიდი შესვენების შემდეგ. ჩემპიონატის წინ ბევრი ოფიციალური თამაში არ ქონიათ ბუნებრივია და ეს ორი თამაში საკმარისია იმისთვის, რომ შეხვიდე ეშხში და ფორმაში და უკვე ასე ვთქვათ შენ ისე ჩაატარო შეხვედრა და როგორც შეგეფერება და როგორც გეკადრება. შესაბამისად, თუნდაც ის, რომ ახალი ზელანდიის შემადგენლობაში
აი ეს მინდოდა მეკითხა, რომ ეს დამოკიდებულება აისახა შემადგენლობით, ხომ, ახალი ზელანდიის ნაკრების
შემადგენლობითაც აისახა, იმიტომ რომ 10 ცვლილება მოახდინა ახალი ზელანდიელების მწვრთნელმა სტივ ჰანსენმა ამ შემადგენლობაში ნამიბიის შემადგენლობასთან შედარებით, ნამიბიასთან მატჩის შემადგენლობასთან შედარებით. და ამ შემადგენლობაში ვიხილავთ თვითონ რიჩი მაკოუს, რომელიც შენ წახსენე, კაპიტანს დენ კარტერს, ამ უდიდეს ვარსკვლავს და რეკორდსმენს ქულების რაოდენობით ახალი ზელანდიის ყველა დროის, ასე ვთქვათ, ყველაზე შედეგიან მოთამაშეს. ამათ ვიხილავთ და ვიხილავთ კიდევ ერთ მოთამაშეს, ვაისაკე ნაჰოლოს, რომელიც მე არასოდეს მინახავს და ალბათ ბევრ სხვასაც არ უნახავს, იმიტომ რომ ერთადერთი თამაში აქვს ნათამაშები, თუ სწორად მახსოვს, ტესტ თამაში ოფიციალურ ჩემპიონატზე არც არასდროს უთამაშია 24 წლის გარემარბია, მარჯვენა გარემარბი და ძალიან დიდი იმედებს ამყარებენ მასზე და არც ჰქონდათ იმედი, რომ მსოფლიო ჩემპიონატში მიიღებდა მონაწილეობას, იმიტომ რომ მზადების პერიოდში ტრავმა მიიღო ერთ-ერთ შეხვედრაში და სერიოზული ტრავმა იყო და მე რაღაც ძალიან უმკურნალეს და სხვაში უმკურნალეს არატრადიციული მეთოდებით, ესეც საინტერესოა, რომ რაღაცა ბალახეულით და რაღაცა, მოკლედ აი მომჯობინდა და დებიუტი ექნება მსოფლიო ჩემპიონატს.
დავით, მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ხვალად შევძლებთ მატჩამდე ეთერში საუბარს, ჩაგვერთვები უკვე კარდიფიდან, მაგრამ დღეს კიდე მინდა ბოლო შეკითხვა დაგისვა საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაზე. საქართველოს ნაკრებში მე როგორც ვიცი თამაშობს კაპიტანი მამუკა გორგოძე, მაგრამ სხვა მხრივ შეცვლილი შემადგენლობა.
ბევრი ცვლილება, აქაც 10 ცვლილება განახორციელა. ზუსტად 10 ცვლილება, ისევე როგორც ზელანდიელებმა. საქართველოს ნაკრების მწვრთნელმა მილტონ ჰეიგმაც 10 ახალი მოთამაშე, პროცესად გამოიყვანა კი არა, აპირებს 10 ახალი მოთამაშის გამოყვანას. შერკინება მთლიანად გამოიცვალა, ერთადერთი ვინც შერკინებიდან დარჩება წინა თამაშის შემადგენლობიდან, ეს მამუკა გორგოძეა, კაპიტანი. დანარჩენები მთლიანად გამოიცვლება. ის მათ შორის სხვა შორის ვიხილავთ გიორგი ჩხაიძეს, რომელიც ვეტერანია და 80-ზე მეტი თამაში აქვს ნაკრების შემადგენლობაში ჩატარებული და მიეცემა საშუალება, რომ ახლა თავიდანვე სასტარტო შემადგენლობაში მიიღოს მონაწილეობა მსოფლიო ჩემპიონატში. და ნუ ნახოთ, ეხლა ბევრი ახალი სახე იქნება ისეთიც, რომლებსაც ჯერ საერთოდ არ უთამაშიათ ამ ჩემპიონატში და მათ ეძლევათ საშუალება, რომ აი ასეთ მატჩში, ასეთ პრინციპულ მატჩში და ასეთ მეტოქესთან, მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონთან გამოიჩინონ თავი და დაამახსოვრონ თავის კომაგებსაც და უცხოელ მაყურებელსაც.
დავით კაკაბაძემ მიმოიხილა ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება საქართველოს ახალი ზელანდიის მატჩის წინათხეებში. საქმე ეხება მორაგბეთთან ნაკრები გუნდების მატჩს, ისტორიულ მატჩს, რადგან საქართველოს ნაკრები პირველად დაუპირისპირდება ახალი ზელანდიის გუნდს, მსოფლიოში უძლიერეს გუნდს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს შემოთავაზებდეთ მუსიკა.
This town, this state, I'm a sunrise. disguised in the mist this morning. It's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars. Those constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? So you drift into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ship's left the dock, but you have less caring. And you haven't got a crew whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. And there's bloodstains and glass all over the floor, and you swear to God you're drinking no more. And yet, and yet, in truth, it's too late to find her, too late to remind her at some garden gate where a servant tells me I should wait. Perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space. And yet, before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of. Strain on the sunrise.
Radio თავისუფლება.
Უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკან დგას. რადიო თავისუფლება.
გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთის რეაქტიულმა სამხედრო ავიაციამ 1 ოქტომბერსაც მიიტანა იერიში, როგორც მოსკოვი აცხადებს, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე. საუდის არაბეთი კი ამბობს, რომ რუსეთმა დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოს აავიაციო იერიშები, რომელთაც უდანაშაულო ადამიანების მსხვერპლი მოხვა. თემას კობალი კლიკაძე განავრცობს.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, წუხელ Su-24-ისა და Su-25-ის ტიპის თვითმფრინავებისაგან შემდგარმა ავიაჯგუფმა 8 საბრძოლო გაფრენა განახორციელა და დაბომბა, როგორც მოსკოვი უწოდებს, ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები სირიის სიღრმეში. რუსეთის სამხედრო უწყება აცხადებს, რომ ფრინავები მტკიცე ზასრულებდნენ ბრძანებას არ დაებომბათ დასახლებული ტერიტორიები, რაც მოგვიანებით ეს ქვეშ დადგა. რუსეთის სამხედრო ავიაციის მოქმედებამ ამას გარდა წარმოშვა საფრთხე. შემთხვევითი საჰაერო დაპირის პირისპირებისა შეერთებული შტატების სამდობით მოქმედი კოალიციის თვითმფრინავებთან, რაზეც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 30 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის მუშაობის ფარგლებში გამართული შეხვედრის დროს გაამახვილეს ყურადღება.
It is one thing obviously to be targeting ISIL we're concerned about.
ერთი საქმეა ცხადია რუსეთის მიერ ისლამურ სახელმწიფოზე იერიშის განხორციელება. ჩვენთვის კი ცხადია შემაშფოთებელია თუ ეს არ აღმოჩნდება ის რაც უნდა იყოს. ამიტომ როგორც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გითხრათ თვითმფრინავების შემთხვევითი შეჯახების თავიდან ასაცილებლად ჩვენ შევთანხმდით რომ იმპერატიული მნიშვნელობა მიენიჭება სამხედროებს შორის პირისპირ დისკუსიას, დიალოგს, კონფერენციასა თუ ნებისმიერი ფორმატის შეხვედრას, რაც საჭიროა სწრაფად შესაძლოა ხვალ გაიმართოს. რადგან ვაცნობიერებთ ამის აუცილებლობას, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი შემთხვევითი საავიაციო შეტაკების თავიდან ასაცილებლად. განცხადა ჯონ კერიმ. ამის თაობაზე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა აღნიშნა, რომ სირიის ტერიტორიაზე საავიაციო სამხედრო ოპერაციების მიმდინარეობის თაობაზე რუსეთი კონტაქტში იმყოფება პენტაგონთან. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა საინფორმაციო თავდასხმები უწოდა ცნობებს რუსეთის ავიაციის მოქმედების შედეგად სირიაში უდანაშაულო ადამიანების სავარაუდო დახოცვის შესახებ. საუდის არაბეთმა განაცხადა, რომ რუსეთმა დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოს საავიაციო იერიშები, რომელსაც რამდენიმე უდანაშაულო ადამიანის მსხვერპლი მოხვა. თუმცა 1 ოქტომბერს მოსკოვში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან და უფლებადამცველებთან შეხვედრის დროს ვლადიმერ პუტინმა აღნიშნა, რომ ასეთი ცნობები გავრცელდა უფრო ადრე, ვიდრე რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავები სირიაში ოპერაციას წამოიწყებდნენ.
თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ უნდა ვიღოთ ყურად მსგავსი ცნობები. სწორედ ამიტომ ვამყარებთ ჩვენ კონტაქტებს, ჩვენ სპეციალურ უწყებებს. რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებსა და სამხედრო უწყებებს, რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსა და პენტაგონს შორის. ეს მუშაობა მიმდინარეობს და ვიმედოვნებ, რომ იგი გარკვეული მუდმივ მოქმედი მექანიზმის შექმნით დასრულდება.
სირიაზე საუბრის დროს რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმაც განაცხადა, რომ 30 სექტემბერს რუსეთის ავიაციამ იერიში მიტანა ამერიკის მიერ მხარდაჭერილ ოპოზიციურ დაჯგუფება თავისუფალი სირიის არმიის რეკრუტებზე და არა ისლამისტების პოზიციებზე.
კობალიკლი კაძე მისაუბრა სირიაში რუსეთის სამხედრო ოპერაციაზე. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი რადიო საათიანი შუახამის პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Chicago, she რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода в эфире Мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Друзья и недруги графа Шампанского. Беседа с Дмитрием Бубышевым. Передача третья, посвященная временам, описанным в третьем томе бубышевских воспоминаний «Человека-текст». Напомню, что трехтомник выпущен в Соединенных Штатах в 2014 году в калифорнийском издательстве Чарльза Шлекса.
«Большое яблоко» с двумя эпиграфами. «Из едущего вышло едомое, из сильного вышло сладкое». Это из книги Судей, Библии. И второй эпиграф. «Американцы прозвали Нью-Йорк большим яблоком». «Рабство от Харков ору! Здравствуй, Манхэттен! Дрын копченый, внушительный батька мохнатый, принимай ко двору! Рейд с нахрапом, яркий матрас на юру, ночью звезд и румяных полос в вечеру он от пуза нахапал, крепкий подножный утес выпер наружу, нерушимую стать мускулиста напружив, будь на месте, как врос, каменный друже, твой черноребрный торс встал на мусоре мира в нешуточный рост, то-то вымахал дюже. Стоит, наверное, утрат родины, дома, на громады великого града Содома этот вид, этот взгляд. Мозгоподобно кодами окна горят, подсмотревшего тайну снедают подряд. Робость, похоть, стыдоба, словно смакуешь во сне свинскую сладость. Да, порочен и слаб, и с собой не сладил, спелся только сильней. Слабый не слабый, а за себя не красней. Ты есть ты, прямо с неба абзацем огней вторят быслые слайды. Сожран, а все же не мертв, жив и немало. А едущий, да будет едом до отвала. Тот, кто примет, поймет, враз разорвало льва монолита в размет. Вижу рой в этом трупе, и соты, и мед. Сладким сильное стало. Старые мехи в обрызнь, сочное соло, залезай-ка туда же с вознёй поросёвой в жадно свежую грызнь. Будь новосёлом и зарифмуй с парой джинс. Жри-ка яблоко, почеренок, это жизнь. Червячок ты весёлый.
Америка.
Да.
Ее смысл в вашей жизни, в вашей судьбе. Как это все получилось? Если помните, мы предыдущий разговор прервали на том, что вы уехали из Советского Союза.
Я выпрыгнул оттуда.
Женившись на русской американке югославского происхождения, да? И вот вы попадаете в Америку. Как сложились эти годы? Зачем они сложились так? И как вы смотрите на... Теперь уже сколько, 35 лет? 35 лет, чтобы...
Да, я уезжал 2 ноября 1979 года. Я, конечно, помню этот день поминутно, и дни предыдущие, и дни наступившие тоже. Наступившие уже совершенно в новом состоянии, в новом окружении. Все вызывало удивление. Вот что я должен прежде всего сказать. Не об удивлении и не о восхищении или разочарованиях, может быть, некоторых, а о том, чем это было для меня, что к этому вело. Жизнь в Советском Союзе, в Ленинграде тогдашнем, в литературном отношении и даже в каком-то смысле в бытовом, зашла для меня в тупик. В общем, я не видел выхода. И вот этот подарок, что ли, судьбы, намек судьбы на возможность какого-то счастливого исхода и продолжения, вот явился в виде этой русской американки. Но было сложно тогда, во-первых, ожидать отъезда с тревогой, будет или нет. Ну, мы проверяли чувства друг друга довольно долго, и поэтому какое-то чувство уверенности, надежды у меня было. Но все-таки была какая-то тревога, когда я летел прямым рейсом из Москвы в Нью-Йорк. И вот, когда я прилетел, это была победа. Вот чувство победы, наверное, самое главное. Мы победили, мы задумали очень сложное какое-то дело, проект, как бы сейчас выразились, и мы добились успеха. Вот это самое главное чувство. А дальше уже открытие нового мира, в котором все по-иному. Первое мое впечатление, что каждая мелочь другая, чем в России, поэтому приходилось каждый шаг делать продуманно. Как включается свет, как открывается окно. Вот все эти вот шпингалеты, все эти мелочи бытовые. Меня поразило, кстати, что вот в этих американских мелочах продуманность, что они все сделаны для человека. Они сделаны, все эти вот мелкие вещи, приспособления, сделаны не для удобства технологии, чтобы их изготовить, а чтобы человеку было удобно их держать, ими пользоваться. Они все так ложились в ладонь, в руку, они были как-то соразмерны человеческому телу. Вот это самое первое впечатление.
Вы приехали как поэт, как литератор, как эссеист. Что дала вам в этом смысле Америка? Насколько она ложилась в руку? Здешние литературные условия, обстоятельства?
Во-первых, Америка – это не одна страна, а это целый мир. Быть и жить в Америке – это значит ездить во Францию, в Италию. То есть это значит жить в открытом мире. Кстати, сама толпа нью-йоркская говорила об этом. Это обилие лиц разных типов, расовых и национальных, и даже языковых. И как для литератора, для меня это было в литературном отношении то же самое, потому что еще находясь в Советском Союзе, я через всякие дыры в железном занавесе передавал и печатал свои стихи и статьи. И меня очень хорошо печатали в Максимовском континенте и потом в Русской мысли. Это благодаря дружеской руке и дружескому отношению Натальи Горбаневской. Но и в Америке я обнаружил литературную жизнь сразу как бы в ее разновидностях исторических, иммигрантских. Ведь я писал только на русском языке и не занимался переводами еще своих стихов. Но я тут же, между прочим, по приезде начал этим заниматься. Потому что оказалось, что вот мои первоначальные эти публикации на Западе, когда еще я находился в России, они какое-то имя мне сделали. Были стихи, опубликованные в нескольких эмигрантских журналах, в Израиле, в журнале «22», и тогда «Время и мы» был журнал. И поэтому в Америке немножечко тоже слышали те, кто читал эти журналы. Сразу же меня встретила радиостанция «Голос Америки», предложила выступить Людмила Фостер и Раида Легкая. Я выступил там, правда, интервью брал отец Кирилл Фотиев, не эти. Ну, во всяком случае, о моем прибытии тут же было объявлено, что называется, на весь русскоязычный свет. И это тут же помогло, потому что эту новость отозвались было и друзья, и знакомые, которые выехали раньше меня. Довлатов, который к тому времени начинал, по-моему, свой еженедельник «Новый американец», и он познакомил меня со своим кругом. И первая волна отозвалась. Вот прежде всего Юрий Павлович Иваск, который, между прочим, заметил меня еще из самиздата и прислал мне из Америки в Ленинград сочувственное письмо. Ему очень нравились звуки моих стихов, которые он называл державинскими. И вообще это была такая мощная поддержка там, вот в какой-то питерской глухоте и духоте. Это была замечательная поддержка. И он тут же меня пригласил, когда я приехал, на первое выступление в Амхерст, где он был профессором, он уже уходил, правда, в отставку тогда, но устроил, организовал мое первое выступление. И первый небольшой гонорар я получил. Это тоже очень укрепило как-то мой дух, и, в общем, я понял, что да, можно и здесь тоже жить. Но я понял и другое, что если читать и выступать на русском языке, это большую аудиторию не соберет. Поэтому с помощью того же Юрия Павловича и его ученика Билла Чалсма, который привез это письмо от Иваска в Ленинград, и, возможно, он-то тоже, этот самиздат, возил в Америку, вот он помог мне с переводом моих стихов на английский язык. Мы сделали довольно большую подборку. Еще, кроме того, там же в Амхёрсте я встретил замечательного, по-моему, поэта Джозефа Лэнгленда, который тоже меня знал, представьте себе, по стихам, потому что он был редактором антологии подпольных поэтов или неофициальных поэтов еще 10 лет тому назад. Еще, по-моему, это было в 60-е годы, а может быть, даже чуть раньше. Издана была антология двуязычная, русско-английская. У меня есть эта книга.
Я знаю такую «Русские поэты на перекрестках» была такая книжка. Помните? По-моему, Ольга Карлайл ее составляла.
Эту книгу я даже не видел. Я не уверен, что я вошел в нее. А это другая книга. Ну, в общем, поэтов... По-моему, она двуязычная. И редактором ее был как раз этот самый Джозеф Лэнгленд. Он помнил мое имя по этой книге. Он принял меня тоже очень дружески и помог еще, переведя несколько стихотворений моих на английский язык. Я как бы в благодарность перевел одно из его стихотворений на русский. Я потом могу его прочитать. Оно очень значительное, и тоже в нем есть какие-то крупицы моей будущей судьбы. После этого Юрий Павлович организовал еще одно выступление в Амхёрсте, то есть в этом университете массачусетском огромном, но уже двуязычное, потому что уже у меня было достаточно переводов на английский язык. Я читал по-русски, а Билл Чалсма и Джозеф Лэнгленд читали свои переводы. И так мы перемежались. И если на первое выступление, чисто русскоязычное, ну, собралась дюжина, наверное, или немножко больше, то на двуязычное сразу же в несколько раз больше аудитория. Вот я понял, что нужно на первых порах. С этой подборкой, да еще потом прибавились другие переводы, я выступал несколько раз по разным кампусам Америки. Был в Мемфисском университете, и оказалось, я получил приглашение из Иллинойского университета, тоже вот на такое двуязычное выступление. Жил я тогда уже не в Нью-Йорке, а переехал в Милуоки, штат Висконсин, на берегу великого озера Мичиган. Из Милуоки ехать в Иллинойский университет, это было часа полтора езды всего, в Шампейн-Урбана. Я тогда и не думал, что я здесь так застряну надолго. Так вот, в Иллинойском университете, во-первых, мне очень понравился красивый, просторный кампус, эти деревья, окружающие центральный луг, корпуса в старинном духе, георгианском стиле построенные учебные корпуса, в общем, с высокими такими каминными трубами еще старинными. И понравилось это более модернистское здание иностранных языков. Тут тоже для меня парадоксом показалось, что русский язык тоже числится среди иностранных языков. Так вот, в этом здании было мое еще одно чтение двуязычное. Очень много было народу, студентов, аспирантов, преподавателей, которые приняли участие тоже в чтении. Я, например, читал по-английски, а один из профессоров, Фрэнк Гладни, очень хорошо, артикулированно читал переводы на английском языке. Почему я не сам я читал английские переводы? Потому что я считаю, что малейший акцент, который у меня, конечно, был в английском языке, он не мешает разговору, но мешает гармонии стихотворения. Он нарушает это. И поэтому я всегда предпочитал, что переводы читает кто-то истинно англоязычный человек. Это выступление прошло как успехом, меня тепло встречали, и это потом отозвалось через несколько лет, когда они пригласили меня вместе с моей тогдашней женой, которая закончила, наконец, свою диссертацию, они пригласили на постоянную работу вот в этот Иллинойский университет, где я сейчас, отрубив 20 с лишним лет, вышел на законную пенсию, в отставку. Эмеритус. Теперь я профессор эмеритус.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Друзья и недруги графа Шампанского. Беседа с Дмитрием Бобышевым. Передача третья, посвященная американским годам.
Вот стихотворение Джозефа Лэнгленда, о котором я говорил. Оно называется «Либертивиль», как бы «Город свободы», правда, переводится. И в этом городе жил один из кандидатов от Демократической партии в президенты, за которого голосовал Лэнгленд, но он не прошел. Но тут еще есть пояснение к этому стихотворению, что деревом, птицей и цветком штата Иллинойс считаются дуб, кардинал и фиалка. В глухонемом лесу родник глаголит светлый бред, и тут же зелено велик, ответ ракочет дуб, и в зелень вкраплен кардинал, всей красной грудкой свист издал. В корнях сиренево-голуб звучит фиалки цвет, но это часть, а полный глаз в груди у нас. В лесной тени звенит поток небесной синевой, с полночным солнцем в такт и в лад с полуденной луной, и звуки путнику на взгляд, как радуга, а он и рад и пить, и к музыке припасть, но это часть. На берегу лесной цветок, под ним голубизна, над ним в ветвях садятся на насест то солнечный, то лунный нимб, и птица порх на тот шесток, а в клюве держит лист. Какая толщь, какой потоп, и смерти, и зари такой, что чую высях надо мной, ковчега днище правит Ной на Африку и Эверест. Вот радуга, а пересказ мой фрагментарен, полный глаз у нас. Вот это стихотворение оказалось в некоторой степени пророчеством обо мне, потому что именно в этом Иллинойсе я и осел на много-много лет и, в общем, надеюсь, тут окончить свои дни в мире спокойствии и относительном покаянии. Ну вот, как я уже рассказывал, жизнь, не то, что я сам перебрался, а как-то судьба меня, что ли, перебрала в другое место, и я оказался Урбани-Шампейн или Шампейн-Урбани. Сначала я пошел в одном городке, теперь живу в другом. И написал, ну, что ли, оду, как бы в параллель жизни званской Державина. Какие-то звуки похожие вы тут найдете. Да, тут нужно сказать адресате. Под адресатом я понимаю Евгения Рейна. Это как бы письмо Евгению Рейну вот из жизни Урбанской. «Приезжай, здесь представляешь небо, где шаров и баллонов, что облаков, на Павлинина к Пасхе, да и треба потрепаться о жизни, где я таков, а не званской». Не потому, что не звали, звало все, даже сам запрет, и Сезамы, и Сальвадоры дали, но потому, что звонки-то нет. А есть иное, и надо из, маленькая, как прививка, смерть, и по-аглицки, а ты не боись, живым и на тот свет, и за, и в, словно глаз под века на прогулку гулкую за кордон. Америка – это библиотека, два берега и мой дом, где мимолетом гоняют кроссы, полуголые ангелы, и гули-гули о том, как фиалки да крокусы листики простегнули. Посреди кукурузного океана, в середине мира, где пуп, графство шампанское, да так, урбана, и сердцем ткнутое тут, тут, потому что досюда дойдено, и в тутошнее вбычилась ось, а если воля не там, где родина, тогда же баба и то не нашлось. Да простят меня люды и милы, я ведь верил вам в Ава и Юле веры, и вы были со мной милы в июле, но встречной, увы, я не увидел веры. Вот про это я тебе и толкую. Женя, найдешь крутопопую, пуэрториканскую, эдакую такую, вдову протопопову, и в Минихаху, а то в Кикапу, в Пивуоки, в Четанугу с Чучию, на Чувачную ту, что по броду тропу, по растабарам тебя попотчую. А в полночь банальнее, чем травиата, у поэта за это попросят автограф только на чек. Да, в 3/9, кто с шампанским, тот граф. Но если Москва бьет с носка, для тебя это отнюдь не эврика, не расслабляйся и здесь пока, ибо мордой об стол Америка.
Продолжим разговор о литературной вашей жизни. Не просто об урбанской, но о литературных связях, контактах, о том, что получилось в человеческо-литературном плане. Давайте такой человека-текст ваших американских отношений попробуем хотя бы набросать, хотя бы пунктирно. С кем сошлись? С кем разошлись? Кто оказался другом, кто не другом?
Я был открыт всем сторонам света и всем, что ли, компаниям литературным. Дело в том, что когда я приехал, еще были, это была как бы временная точка схода всех трех эмиграций. Еще были живы многие из первой эмиграции, разумеется, из второй тоже. Ну, из первой это Иваск Чинов, тоже замечательный поэт, о котором я писал несколько статей, и мы с ним общались, переписывались. Я еще застал Романа Гуля в качестве главного редактора нового журнала. Мы с ним спорили о Синявском, тогда он был очень непримирим к Синявскому. А я, хотя тоже у меня двойственное отношение к нему, к Синявскому, но я его защищал перед Гулем, что, мол, он имел право, он высидел это право на лагерных нарах, чтобы писать о Пушкине в таком роде несколько развязанном, потому что Пушкин для него являлся частью советской пропаганды. Советская пропаганда включила Пушкина в него, и поэтому Синявский как бы проверял его, извините, на вшивость. Но дело в том, что Пушкин вышел из этого молодцом, из этой проверки. Роман Гуль этого не понял и все равно сказал, это прогулки хама с Пушкиным. Но, тем не менее, с новым журналом я отношения такие вот завязал и там печатал свои стихи, и впоследствии довольно много там напечатал и статей, и рецензий, и, увы, некрологов тоже. Вот у меня целая полка этих номеров нового журнала, в которых есть мои публикации. Из второй волны Иван Елагин, которым мы пересекались на славянских конференциях. Он такой задиристый человек, но общительный и яркий, талантливый поэт, который был, впрочем, очень уязвлен, раним тем, что ему не досталось большой славы, как, например, Евтушенко, а он готов был бы ее принять. Валентина Сенкевич, которая долгое время ежегодный альманах вела, сначала назывался, мне кажется, даже лучше это «Перекрестки», а потом «Встречи». «Перекрестки» – это она с Ираидой Легкой издавала, а «Встречи» уже сама Сенкевич. Я ей тоже давал довольно много своих материалов, но это альманах поэтический, поэтому стихи она там печатала. Наконец, третья волна, я уже упомянул.
А простите, пожалуйста, что я вас перебиваю. А Николай Моршин был вам интересен?
Очень-очень. Это для меня было открытие. Я о нем, вообще-то говоря, не слыхал или недостаточно как-то его сначала как-то определил, как такого крупнейшего мастера. Когда еще был я там в Советском Союзе, Маркова, двуязычную антологию читал. Ну вот я там недостаточно, там я оценил Георгия Иванова, да, его, к сожалению, живых не застал, а вот Моршина недостаточно. А когда я приехал в Америку, вот тут я почитал его книги, такие его виртуозные сочинения, мечтал с ним встретиться, и когда на одной из конференций я вступил в это общество американских славистов, ассоциация американских славистов, которая устраивала ежегодные встречи в разных городах Америки. Одна из встреч была в Сан-Франциско, а там поодаль жил в Монтерее Николай Моршин. Я ему позвонил, и вроде так это все хорошо, но потом оказалось, что он не смог меня принять. Жена заболела, и ему было не до встреч. Вот, к сожалению, это одна из ахматовской терминологии «не встреч». Печально такая, так сказать, для меня «не встреча». Но вот тогда остается третья волна, которой я по существу...
За сим, что сам принадлежу.
Да, но не совсем, впрочем, потому что они выезжали в Израиль, израильской визе, сдавая советский паспорт. Но собралась большая группа литераторов далеко от Израиля, далеко от России, а именно в Нью-Йорке. А я выезжал по советскому паспорту, который, к сожалению, у меня быстро истек. И мне его отказались продлевать, заменить на постоянный. Ну, так вот, значит, третья волна к тому времени тоже располагалась вольготно и удобно на берегах Гудзона и на берегах пляжа под названием Брайтон-Бич. Такая колония, главным образом там было население такое южное, Кишинев, Одесса, Киев, немножко Минска и совсем мало Москвы и Ленинграда. Но Москва и Ленинград, и Одесса была очень активна, впрочем, в издании таких печатных каких-то газет и журналов. Довлатов, с которым мы дружески общались в Ленинграде, встретились с ним, и он меня познакомил с таким энтузиастом печатного дела Гришей Поликом, который работал каким-то там монтером в «Башнях-близнецах». Он умер рано и не дожил до катастрофы с этими близнецами. Создал при этом свое издательство, которое худо-бедно, ну, какие-то начало издавать странные книги. Для начала Ремезова, малоизвестную повесть. Потом он стал издавать «Альманах». Я вывез довольно много самоиздатского материала, мне надавали в Ленинграде. Поэты, прозаики неофициальные. Я их хотел куда-то пристроить. Ну, и сам печататься тоже, конечно. Вот этот альманах создавался не то чтобы со мной, но при мне. Я как присутствовал в некотором отдалении. Альманах, как бы шел разговор, и этот Гриша Полик советовался со мной, какое бы название дать этому. Пришли к выводу, что подходит «Шум времени» по названию из книги Мандельштама. Я сказал, прекрасно, Мандельштама объединит всех. Этот альманах вышел, но под названием «Часть речи». Взято не из Мандельштама, а из Бродского. он посчитал, что Бродский объединит больше, чем Мандельштам. Но, к сожалению, я не мог с этим объединиться. И к тому же они начали славословить Бродского вот еще с тех времен, с его 40-летия. 40-летие Бродского славили в юбилейном духе каждый год, а после его смерти дважды. Я нашел другой источник. Мне показалось неприличным при наших таких неприязненных отношениях с Бродским или конфликте печататься в номере, где, так сказать, он усиленно просто юбиляр. Но я вот не упомянул еще одного, один печатный источник замечательный, который в это время находился в Париже, а именно «Эхо». Не знаю, как назвать это, журнал или... Да, журнал, пожалуй. Он выходил 4 раза в год. Который вели Владимир Воробзин и Алексей Хвостенко. Они такого направления авангардистского или такого вот экспериментального. Ну и прекрасно. И я туда многие материалы эти самоздатские передал. И свои стихи тоже. Вот таким образом началась моя литературная жизнь в Америке. Потом, чуть позже, Довлатов с этой группой журналистов, наших общих знакомых, некоторые из них работают на «Свободе» сейчас, сделали, как бы нашли спонсора и создали еженедельную газету «Новый американец». Я подписался на этот «Новый американец» и даже дал им какие-то материалы. Кстати, там вот перевод стихотворения Лэнгленда «Либертивиль» я впервые напечатал вместе с заметкой об этом месте, где жил и Васк, и Лэнгленд, и еще много поэтов. И там, кстати, жила когда-то Эмили Диккенсон. Ну вот, заметку об этом городке я поместил в «Новом американце». И еще была большая публикация о Наталье Горбаневской. Моя статья о Наталье Горбаневской, большая и малая поэзия Натальи Горбаневской. И вот они напечатали на целую страницу с ее портретом. Но потом как-то не получилось у нас... Я хотел, чтобы там появился какой-то разбор достойный моей первой книги «Зияние», которая тогда еще только вот-вот была свежей публикацией. И, ну, к сожалению, там это не было так, так сказать, встречено достаточно тепло. Не было такого намерения, что ли, меня там широко печатать. Поэтому напечатали очень скромно. Сонет. Словесность, Родина и ваша, и моя. И в ней заключено достаточно простора, чтобы открыть в себе все бездны бытия, все вывихи в судьбе народа Христофора. И так далее, я не буду цитировать это. Но на этом закончились наши контакты, потому что начали они, знаете, как-то работать слишком на читателя. А читатель у них вот этот самый шумный, такой... яркий, но и вульгарный, и примитивный во многих отношениях Брайтон-Бич. Вот их достижения скромные воспевал «Новый американец». Когда я попрекнул Довлатова, ну, так сказать, мелочностью их тем и героев, он сказал, как и в советской прессе, у нас должны быть свои герои. Ну, на этом наше сотрудничество закончилось. Я явно оказался не их героем.
Вы переписывались с редакцией, я не знаю, с Довлатовым по этому поводу?
Я не переписывался, потому что я еще тогда жил в Нью-Йорке. Поэтому мы перезванивались и встречались. Я, правда, даже ни разу не был в их редакции. Но был в гостях у Довлатова, и он тоже навещал меня в Кью Гарденс, в Квинсе. Прелестный такой небольшой район, где я начинал свою жизнь американскую.
На
волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Друзья и недруги графа Шампанского. Беседа с Дмитрием Бобышевым. Американские годы.
Что было дальше? После «Нового американца» прошло почти 35 лет. Как складывались взаимоотношения с русской литературой на чужбине дальше? Появились ли у вас союзники, друзья, единомышленники, приятели литературные?
Ну, очень хорошо я сдружился со старшим поколением, с Иваском и Чинновым. Мы переписывались, и вот на этих словистских форумах встречались, и там они продолжались, эти конференции, 2-3 дня, и вот в эти 2-3 дня мы проводили в кулуарах в очень интенсивных общениях. Кстати, туда тоже, вот когда была встреча в Нью-Йорке, это один из городов, происходили конференции, приходил отец Александр Шмяман, и тут же, значит, наша маленькая компания разрасталась слушателями, и все внимали блестящим суждениям отца Александра, и я наслаждался этим. Я даже дерзнул предложить ему выпить со мной по кружке пива, на что он очень принял это предложение благосклонно, и мы, значит, распили какого-то пильснерского, по-моему, пива. Печатать в периодике для меня уже не было проблемы, потому что во многих периодических изданиях меня приглашали. «Русская мысль», опять «Континенте», продолжал «Новый журнал», и еще какие-то другие «Альманахи» и прочие такие разовые издания. Ну, «Эхо», вот, например. У меня уже давно накопилось материалы стихов на новый сборник стихов. И тут я встретил, так сказать, реальность, то, что называется мордой об стол, что я ожидал в самом начале. Пожалуйста, есть платные, между прочим, тезка ваше издательство «Либерти» есть в Нью-Йорке. Тезка вашей радиостанции. Пожалуйста, но платите столько-то тысяч. Ну, как ты так? У меня еще я столько не заработал. Поэтому все. Игорь Ефимов отпочковался от Ардиса. Между прочим, Ардис тоже дал мне намек. Эллендейс, который встретился тоже на одной особой конференции, которую писал Довлатов в Лос-Анджелесе. Две литературы или одна?
Нет, в Лос-Анджелесе была конференция Third Wave, а две литературы или одна была в Лозанне.
Там тоже было две литературы и одна.
Может быть, они такую тему обсуждали, но она называлась формально Third Wave.
И это тоже в Лос-Анджелесе. И даже они издали материалы этой конференции на английском языке. По-моему, там есть и русский перевод. Две литературы или одна. Я вам могу показать там. Здесь не поместилось на моих публикациях. Так это в другой шкаф, где английский. Здесь русский.
Потом посмотрим. У меня есть обе книжки. И вот это, Лозанская, и это. Ну, проверим, я не буду спорить.
Спорить с участником не нужно. Я участник этой конференции. Так вот, там был, в общем, такой высокий съезд звезд и начинающих. Я, видимо, в начинающих ходил тогда. Но там были Войнович, Виктор Некрасов, Синявский, там был как бы главный докладчик, и Горжавин, Лимонов, Николай Боков, который издавал «Ковчег» в Париже. Ну, вот и я тоже. И издатели присутствовали, в том числе вот «Проферы». Потом где-то в кулуарах был роскошный прием Беверли-Хиллз, там на горах с видом на весь Лос-Анджелес и океан, среди цветов и, так сказать, закусок и шампанского. Так вот, Эллен Дэй мне призналась, что, к сожалению, они недостаточно уделяют мне внимания, она как бы извинялась за это. Ну, говорю, ну, вы понимаете, этому мешает один человек, я не буду его называть, вы, наверное, догадываетесь, ну, давайте потанцуем. сказал, это очаровательное пышноволосое существо. Ну, я понял, что, конечно, там мне, они не полные хозяева своего бизнеса. И как-то так вот от них отпочковался Игорь Ефимов, но там тоже он заламывал еще больше, чем Левков, издатель этого «Либерти». Так что я очень долго не мог издать свою первую книгу. И тут раздался не стук в дверь, конечно, но тут вдруг прибыли уже в Урбану, когда я жил в Урбане, переехал, прибыли по почте два тяжелых пакета, которые, оказывается, судя там по наклейкам, меня по всем адресам проследили и, наконец, нашли уже вот в Урбане.
Как у Бориса Житкова.
У Бориса Житкова такое же было. Ну, хорошо.
Помните телеграмму его?
А, ну да. Так вот, там оказались два тома, массивных тома Шемякинской многокрасочной монографии с замечательным таким роскошным автографом, посвящением и приглашением к дружбе и к встречам. Я был очень удивлен и растроган, конечно. Шемякин в то время, да и сейчас он это имя мировое, но в то время эта звезда была, так сказать, разгорающаяся. И когда я оказался в Нью-Йорке, я нанес ему визит, у него была такая тогда мастерская «Сохо». Ну, замечательно, конечно, нагляделся я его новых работ, и многие еще экспонаты причудливые у него были. И он сделал мне деловое предложение – выпустить вместе книгу. Его иллюстрации, мои тексты и его расходы, он берет на себя, собственно, все типографские расходы, издательские, организационные хлопоты. Еще бы не принять. Но я принял это с ответственностью. Я понял, что это, ну, это жест такой, прежде всего, дружеский жест и предложение, но пока ничего конкретного, пока я не предложу ему текст. Я ему сказал, что да, я принимаю, но я хочу сделать не так, как вот он предложил мне, что я из уже существующих у меня текстов соберу и дам ему, а с учетом особенностей его манеры художественной индивидуальности я напишу ему новую книгу для него. И вот на это я согласен. Я взял на себя такое большое трудоемкое обязательство. Тоже, может быть, мне сначала казалось, а выполнил ли я. Но дело в том, что я думал, что, может быть, если я ему вот из старых стихов все соберу, так он как-то, ему расхочется это делать, что ли, передумает. А если я напишу новое что-то специальное, такое близкое ему, то это тогда будет точно. И я придумал, что это будет комбинация двух таких общеевропейских легенд, фольклорных мифов. Во-первых, бестиарий. Это старинная форма европейского фольклора, которая сочетает в себе тексты и изображения. И там наряду с реальными животными, но тоже представленными, очень так сказать, условно, есть еще совершенно фантастические животные, якобы существующие. Это как бы один сюжет. А второй сюжет, я подумал, что вот искушение святого Антония. Как-то представляется в некоторых таких работах на эту тему, что ему якобы эротические искушения главного ужина, какие-то там прекрасные гури, и на эту тему в основном его искушения и были, которые он преодолевал. Я подумал, почему эти гури, зачем? Разве это единственное, что ли, какое-то такое поползновение человеческое, похоть или эротика. Есть еще уйма других искушений, например, страхом, отвлечением какую-то бесполезную красоту от его молитвенного аскетического служения. Иначе говоря, искушение направлено на то, чтобы прервать его постоянную связь молитвенную с Богом. И этими искушениями могут быть вполне эти персонажи бестиария. Я понял, что я нашел правильное сочетание и стал писать, тоже бросившись, так сказать, очертя голову в эту тему. И опять провидение мне помогло. Я пошел в эту нашу замечательную университетскую библиотеку, чтобы подыскать, посмотреть, какие есть там бестиарии, какие там, так сказать, чем-то такое, запастись какими-то деталями. Ну, в общем, подготавливать материал для этой темы, которая уже пошла у меня в голове. И надо же, они только что получили свежее издание Ленинградской публичной библиотеки. Там есть у них в хранении редкий средневековый бестиарий, великолепно изданный. Я не помню.
Он так и называется, средневековый бестиарий.
Точно, совершенно название. И вывез его, по-моему, посол Петра I из Европы в подарок. Он был передан в публичную библиотеку. И вот публичная библиотека великолепно издала его цветным изданием с английским текстом. И, по-моему, там русский текст тоже был в переводе. Книга только что поступила в, ну, как это называется, в регистрацию, что ли, инвентаризацию, в отдел инвентаризации. И еще не успели ее поставить в регистрационный номер. Поэтому она еще была свободна, и мне могли ее дать на длительное время до регистрации. Я этим воспользовался, я ее держал несколько месяцев, пока вот не закончил я свою, не знаю, что, поэму или книгу целую по существу. Там 17 глав, есть вступление, есть заключение. Конечно же, да, эти звери все пугают, соблазняются, вращают святого Антония, но в конце концов он их, конечно, побеждает. Слово «крепко» – это последнее. Все слова «крепко». Небо – ключ, что-то земля – замок, небо – ключ, все слова «крепко». Значит, запирает эту зверинец своим ключом, небесным ключом святой Антоний, и я этим закончил. Там были, помимо зверей, еще и свиная туша разделанная у меня была, одна глава. А это же Шемякин.
Абсолютно, чрево Парижа, которое он бесконечно рисовал.
Ну, это не могло ему не понравиться, и даже более того, это его, наверное, еще подвигло, как-то вдохновило, потому что он книгу эту сделал в рекордный срок. Правда, была еще одна причина, тоже благоприятствующая мне. Начиналась перестройка, и его пригласила, по-моему, Третьяковка устроить выставку. И он хотел к выставке этой, помимо своих живописных работ, графики, еще и эту книгу предоставить. Поэтому он торопился, потому что там были назначены сроки, и книга вышла где-то там, значит, печатать он только в Италии. По-моему, это в Турине или в Генуе. Что там, значит, полиграфия на высоте. Это на роскошной бумаге. К сожалению, он не успел раскрасить. Но и в черно-белом варианте это было, знаете, у меня были иллюстрации как бы к Шумякину, а у Шумякина ко мне. Взаимно художник и автор текста тут как-то отражались друг в друге. Но чем это завершилось? Тоже по-своему триумфом, но таким комическим, что ли. Он потом жаловался мне по телефону, что вот он привез этот тираж, две такие тяжеленные стопки этих книг прямо туда на выставку. И в вестибюле его окружили журналисты, начали телевидение, там, брать интервью. И он все это объяснял. Пока он разговаривал с журналистами, он обнаружил, что, собственно говоря, от этих двух тяжеленных пачек ничего не осталось. Я говорю, так это разворовали просто посетители этой выставки. Я им говорю, так это самый лучший успех, самый определенный успех. Но он был недоволен, потому что книга была дорогая.
Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Друзья и недруги графа Шампанского. Беседа с Дмитрием Бобышевым.
больше всего вы в вашей жизни благодарны?
Галине Романовне Рубинштейн, с которой я познакомился еще до начала занятий первого курса технологического института. На собрании, которое вел декан и назначал старостой групп, меня назначил старостой нашей группы, в которой помимо Рейна еще входила Галя Рубинштейн. И с Галей Рубинштейн после этого собрания разговаривали и, в общем, как-то подружились. Она мне помогала в учебе, потому что я пропускал занятия. И, знаете, после того, как пошли у меня стихи, я не особенно интересовался какими-нибудь курсовыми проектами, заданиями и прочим. Она меня выручала перед экзаменом, иначе бы меня, наверное, уже несколько раз исключили из технологического института. Ну и такими добрыми друзьями мы оставались на годы и десятилетия, ходили вместе в филармонию, на выставки, и она много читала и много мне книжек давала на прочтение, ну, не только интересных, но и нужных. В общем, лучший друг, хороший парень и конфидент мой. Она была свидетельницей моего первого брака, расписывалась, знаете, в этом дворце бракосочетаний, с моей стороны она была свидетельницей, поставила подпись. Была также свидетельницей в другом дворце бракосочетаний у Таврического сада на Потемкинской улице. Тоже была свидетелем и расписалась. А потом, когда развалился мой второй брак, американский, вот благодаря которому я оказался в Америке, я приезжал во время перестройки, так получилось, что именно в дни путча ГКЧП, а приезжал я по приглашению двух университетов читать лекции о иммигрантской литературе. Но если бы, вы понимаете, если бы ГКЧП победило, какие бы мне лекции я читал еще об иммигрантах, меня бы тут же либо арестовали, либо дали пинка, чтобы я вылетел в свою Америку. Как известно, путч провалился, и мои лекции состоялись. Галя приняла в этом большое участие, и мы вместе с ней готовили лекции и переходили из одного университета в другой. И вы знаете, в этот приезд я увидел в ней очень привлекательную женщину, помимо того, что это верный друг. Она, оказалось, не выходила замуж, осталась при своей девичьей фамилии, и при этом составила какую-то инженерную карьеру свою, ну, скромную, но довольно хорошую инженерную карьеру. При этом она следила за собой, правильно питалась, отдыхала. И в результате выгодно отличалась от своих сверстниц, которые занимались, так сказать, детопроизводством, бытом, разводами и прочими такими житейскими дрязгами и превратились уже в таких непривлекательных особ. И на этом фоне Галя выглядела прекрасно и притягательно. Получилось так, что, в общем, мы оказались самыми близкими людьми друг друга в целом мире. И вот в результате она приехала по моему приглашению сюда, в Америку, мы поженились, и теперь это самый счастливый период моей жизни. Надо же, есть же такие места, где и животным живется спроста. Белочке рай, коль не схватит енот, с груши орехов довольно щедрот. Птичий почти полусвист, полущелк, выпустив, спрятался бурундучок. Сколько ж тут сладких для лис барышей, скользких лягушек и вкусных мышей. Знаю, запасец запрятанный впрок есть у особенных синих сорок. Что же до нас, что тут бродят вдвоем, как-нибудь эдак и мы проживем.
Дмитрий Бубышев. И на этом мы заканчиваем третью финальную передачу «Друзья и недруги» графа Шампанского. У нашего микрофона Дмитрий Васильевич Бубышев рассказывал о 60-х годах своей литературной жизни. Трехтомник его воспоминаний «Человек и текст» выпущен в 2014 году калифорнийским издательством Чарльза Шлекса. Над выпусками «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Лапарекус радио Тауисуплеба. Кен мой сменит гадат сема, ромелиц муам задес, чуэн мако легедма радио Тауисуплебис, русули самсаку. Საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მაუწყებლობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.